saba mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Afrika Kusini leo imesema ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha kuona mataifa ya Afrika yameungana kwa haraka na nchi tajiri na kuiwekea marufuku ya usafiri kufuatia aina mpya ya virusi vya corona. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Clayson Monyela, amesema inasikitisha sana, ni bahati mbaya, nitasema hata ni jambo la kuhuzunisha kuzungumzia juu ya vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na nchi za Afrika. Angola, Mauritius, Rwanda na Ushelisheli zimepiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini katika hali ya kujikinga dhidi ya aina mpya ya kirusi cha Omicron. Monyela amesema, nilichokielewa ni kwamba baadhi ya nchi hizi za Afrika zinazofanya hivyo zinatambua changamoto tulizonazo kama bara, ambapo nchi za Ulaya zimechukua uamuzi huo na kuweka marufuku ya usafiri. Amesema Afrika Kusini siku za hivi karibuni ilitoa msaada wa chanjo ya corona kwa baadhi ya nchi hizo ambazo leo zimeweka marufuku ya usafiri. Darzeni ya mataifa ya Ulaya hadi Asia yaliwekea Afrika Kusini na majirani zake marufuku ya usafiri tangu wanasayansi kutangaza kirusi cha Omicron Alhamisi iliyopita. Shirika la Afya Duniani WHO leo limesema aina mpya ya virusi vya corona inaweza kusambaa kote duniani na kusababisha ongezeko la maambukizi ya corona ambayo yatasababisha athari mbaya katika baadhi ya maeneo. WHO imezitaka nchi 194 wanachama wake kuharakisha utoaji wa chanjo kwa makundi yaliyopewa kipaumbele katika hali ya kutarajia kuongezeka kwa idadi ya maambukizi, kuhakikisha mipango ya kukabiliana na maambukizi hayo inachukuliwa ili kudumisha huduma muhimu za afya. WHO imesema Omicron ina kiwango cha juu kisicho cha kawaida cha virusi vinavyobadilika. Baadhi ya virusi hivyo vinatia wasiwasi juu ya athari zake kwenye mwelekeo wa janga la corona. WHO imeongeza kuwa hatari ya jumla kwenye ngazi ya kimataifa inayohusiana na aina mpya ya virusi inatathminiwa kuwa ya juu sana. Kufikia sasa hakuna vifo vilivyokwisha ripotiwa kutokana na kirusi hicho cha Omicron, licha ya kuwa utafiti zaidi unahitajika ili kutathmini iwapo kirusi hicho kinaweza kupunguza kinga ya mwili iliyoboreshwa na chanjo pamoja na maambukizi ya awali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa China Xi Jinping akihutubia mkutano wa nane wa mawaziri kati ya Afrika na China hii leo amesema kituo cha sarafu ya yuan kati ya China na Afrika kitaanzishwa ili kuzipa taasisi za kifedha za Afrika mkopo wa dola bilioni 10. Amesema pia kwamba China itazipa nchi za Afrika dozi nyingine bilioni 1 za chanjo ya COVID na atahamasisha makampuni ya China kuwekeza dola bilioni 10 barani Afrika katika miaka 3 ijayo. Ahadi ya dozi hizo za ziada kati ya nyingine milioni 200 ambazo China imekwisha toa kwa bara la Afrika inajiri wakati wasiwasi unazidi kuongezeka juu ya aina mpya ya virusi vya corona inayojulikana kama Omicron. Vyanzo vya usalama leo vimesema wanajeshi wanne wa Burkina Faso waliuawa Jumapili katika shambulio dhidi ya kambi yao katika jimbo la kaskazini la Sole karibu na Mali. Chanzo cha usalama kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba kambi ya kijeshi ya Sole ilishambuliwa na watu wenye silaha. Wanajeshi wanne waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Chanzo hicho kimeongeza kuwa upande wa washambuliaji magaidi 10 waliuawa. Shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS leo limesema viwango vya maambukizi ya virusi vya HIV havipungui kwa haraka ili kufikia lengo la kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. UNAIDS imesema katika ripoti iliyotolewa siku mbili kabla ya kuadhimisha siku ya ukimwi duniani kwamba mapungufu yanayoonekana katika kupambana na janga la COVID-19 yatashuhudiwa pia katika vita dhidi ya ugonjwa huo wa muda mrefu. Mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, Winnie Byanyima, amesema hitilafu katika kupambana dhidi ya ukimwi zinapelekea janga la COVID-19 kuendelea kukithiri na kutuweka katika hatari ya kushindwa kujiandaa dhidi ya majanga mengine yatakayojitokeza baadaye. Mwezi Juni, UNAIDS iliweka malengo mapya ya kufika mwaka 2025 yenye dhamira ya kufikisha huduma za kupambana na HIV kwa 95% ya watu wanazozihitaji na kupunguza maambukizi ya ukimwi ya kila mwaka chini ya 370,000 na kupunguza vifo vinavyohusiana na ukimwi chini ya 250,000 ifikapo mwaka 2025. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio naendelea na mwenzangu Kenneth Bwire kwa kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutaangazia habari kwamba jeshi la Uganda UPDF hatimaye limeruhusiwa na serikali ya DRC kuingia mashariki mwa nchi hiyo kupambana na waasi wa ADF. Katika sehemu ya pili tutaangazia ziara ya rais wa Uganda Yoweri Museveni nchini Tanzania kuimarisha biashara na maelewano kati ya nchi. Ni kwa undani kutoka Sauti Amerika. Karibu. Jeshi la Uganda UPDF linajitayarisha kwa mara nyingine tena kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mara hii kupambana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF wanaoaminika kujificha mashariki mwa nchi hiyo na kutekeleza mauaji, mashambulizi, ubakaji na maovu mengine. Kando na kutekeleza mashambulizi na mauaji ya watu kadhaa nchini DRC, kundi la ADF pia limetuhumiwa kwa mauaji ya watu mashuhuri na mashambulizi mawili ya mabomu hivi karibuni ndani ya Uganda. Wabunge kutoka mashariki mwa DRC wamekutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi na kuzungumzia haja ya haraka ya kuruhusu jeshi la Uganda kuingia nchini humo na kusaidia Kongo kukabiliana na waasi wa ADF. Wabunge hao wameripoti kwamba rais Felix Tshisekedi amekubali pendekezo hilo na kinachosubiriwa sasa ni mchakato rasmi kupitia bungeni kuruhusu jeshi la Uganda kuingia DRC. Nimezungumza na Kiro Gregire Songo, bunge wa Beni, ambaye ni mmoja wa bunge waliokutana na rais Felix Tshisekedi katika mazungumzo yaliyopelekea rais huyo kukubali jeshi la Uganda kuingia nchini mwake. Songo yupo Kinshasa. Msikilizaji, ubora wa sauti ya mazungumzo yetu sio mzuri kwa sababu ya mawasiliano ya simu nchini DRC. Nimeanza kwa kumuuliza iwapo hatua ya kutaka rais Tshisekedi na kumtaka aruhusu wanajeshi wa Uganda kuingia nchini DRC kupambana na ADF ndio suluhu la matatizo ya usalama nchini Kongo.
Ndio sisi tunafikiri kama inaweza kuwa hatua ya mzuri ya kuweza kupiganisha ADF, sababu unajua kama ADF kumwanzo walikuwa wajambazi wa kutoka Uganda, walikuwa wanapiganisha serikali ya Uganda, kisha Uganda ikawatimbiza huko Kongo. Sasa Kongo sie tunashindwa kwa nani kuwafukuza, na ndio maana tunaona kama tuisikizae na Uganda wawe wakuje watusaidie kwa kuwafukuza. Sio mbaya, sababu wale wa ADF ni wa wanafanya terrorism, na hiyo kufanya terrorism sio haiko kazi ya nchi moja peke yake. Watu wanapaswa kuikaa pamoja, wanapanga pamoja juu ya kuweza kupiganisha wale wajambazi. Ukiangalia mzuri raia ya huko, raia inateseka huko Beni, huko Ituri. Hawakatali hiyo jambo ya kusema UPDF ingie kwa Kongo. Hawakatali.
Imekuwa muda mrefu hadi wakati wa Kabila, Museveni alikuwa anataka waingie, lakini Kongo ilikuwa haiko tayari. Kwa nini?
Walikuwa wakiwaza kama jeshi letu la Kongo itaweza kupiganisha wajambazi, lakini kwa siku ya leo tunaona kama inashindikana, sababu jeshi letu linapima namna yote, lakini hakuna mabadiliko.
Kuna jeshi la MONUSCO huko, halijawasaidia.
Jeshi la MONUSCO na huko jeshi moja ina sijue niseme namna gani, kila jeshi inakuwa na wakubwa yao mbele ya kufanya kitu fulani. Wanaanza kuuliza kama ni wa Pakistan, wanaanza kuuliza kule kama ni njama, ni wapi kwa wakubwa yao. Kama ni jeshi ya kutoka Malawi, mbele kufanya kila kitu wanaanza kuuliza serikali yao kule. Ndio maana MONUSCO inakuwa kugumu sana kusema wakoe kabisa wafanye kazi nzuri.
Wakati mmekutana na Tshisekedi, mmemwambia nini yenye kimefanya akakubali?
Tulimwambia kama jeshi letu la Kongo anapima na mbona yote, lakini jeshi iko na magumu mingi sana. Hatuwezi weza kwa siku ya leo kusema tuweze hiyo vita na hii jeshi ya FARDC. FARDC inaomba kabisa mabadiliko mingi, inaomba kuitengeneza sana na inaitakamata muda mrefu. Na ndio maana akisema naendelea tuna hiyo ile jeshi, hakuna kitu kia mzuri chenye kitaonekana. Na tena tulisema kama itaomba wakubwa wote wa jeshi wenyewe wanakamatwa na mambo ya rushwa na wengine wa civilian wenyewe ambao wanahusiana na wajambazi, na wengine wa majeshi ya Kongo wenyewe wanahusiana na wajambazi wenyewe wanafungwa, pamoja na wale wa ADF wenyewe wanafungwa. Kuna hata wazungu kati yao. Tulisema wale wote naomba wakimaliza Kinshasa wanawasambisha kusudi tuweze kujua ni nani anasaidiana nao, sababu wanazoea kuwaita kwa kuwafunga Kinshasa hapa, lakini hakuta kwa siku hata moja wanawasambisha. Kuna jeshi yenyewe hayakufanya kazi mzuri, lakini kuna wengine wenyewe walihusiana na wajambazi, na wengine walikula pesa ya jeshi. Sio siri, si walifunga wengine, walifunga wengine wana majeshi huko Beni, inapita miezi sita. Waliwafunga na wiko na biko banapana masasi pamoja na vyombo vingine biko napatia ADF. Wanafungwa hapa Kinshasa. Sasa sisi tunasema wakati wanawafunga, kwa nini wawasambishe? Hiyo ndio tulomba vile Rais Tshisekedi.
Manake kuna wanajeshi wa Kongo ambao wanashirikiana na waasi wa ADF, ndio maana vita vimekuwa vigumu na vya muda mrefu.
Sio ile peke yake, kuna vile wa civilian, kuna mambo mingi ile vita vinashirikiana na juu. Jimujeshi mnakuwa watu wenyewe wanasikia wanashirikiana na wajambazi na mule mujeshi mnakuwa wengine wakubwa wenyewe wanakula pesa ya askari. Kuna mambo mingi.
Tutarajie viongozi wa DRC, bunge la DRC, kuruhusu jeshi la Uganda kuingia DRC siku gani?
Bado hatujua, lakini unajua kama hiyo kuingia jeshi ya Uganda kwa DRC, serikali ya Kongo hayasema kabisa waziwazi. Lakini itakuwa na siku itakuwa lazima ataenda peleka hiyo mambo kwa chumba ya bunge.
Lakini wakati mmekutana na yeye amewaahidi kwamba atafanya hivyo.
Sasa unataka kuniuliza mambo mingi hiyo hapo ni radio si lazima niseme mambo yote ambayo bila jua.
Okay. Sasa wakati jeshi la Uganda litapokoingia nchini humu, nyinyi kama viongozi wa sehemu hiyo, kuna msaada wowote ambao mnaona unastahili ili kufanikisha kupambana na hao waasi?
Msaada kwa kutoka wapi? Kwa kwetu sie.
Ndio.
Msaada yetu ni kwenda kuelewesha raia, kuelewesha wananchi kama waweze kusapoti wale majeshi ya UPDF ambao watakuwa kuhusiana na jeshi letu la Kongo, wasiwakatale, wasaidiane nao. Ndio tutaweza kusema hivyo.
Ni Kiro Giroige Nsongo, mbunge wa Beni akiwa Kinshasa. Naungana sasa na Profesa Lawrence Mugiraneza, mchambuzi wa siasa na usalama wa DRC. Profesa, lipo jeshi la DRC, wapo wanajeshi Umoja wa Mataifa MONUSCO, kwa muda mrefu tu wamekuwa nchini Kongo, lakini hali haijabadilika. Mauaji yameripotiwa, ubakaji, mashambulizi kila mara. Je, jeshi la Uganda ndiyo njia pekee ya kumaliza matatizo ya usalama DRC?
Asante sana kwa ulizo lako. Ni kweli kama tutatanguliza na kuwapatia pole ndugu na marafiki wale wenye kupata na maafa makubwa huko Beni na Ituri, ambapo ADF inaendelea kufanya mlio wake na kuendelea kuangamiza raia. Lakini utakumbuka kama Kongo inakuwa mara nyingine RDF, nikisema jeshi la Uganda kuingia Kongo mara nyingine, sio kwa sababu tunataka kuwasaidia Wakongomani. Ni kweli kama Wakongomani tumekifika siku za kutosha, unaikia wakati na kila mara ni vifo vilio huko Ituri na Beni. Lakini ulizo ambao naliuliza ni kweli, ni mshangao kuona kama tunazo vikosi vya MONUSCO ambavyo vimetoka katika mataifa mbalimbali, Tanzania, hata bara la Ulaya, Amerika na vinginevyo, Uruguay na wengineo, wamekisha kuzidi miaka hata 12 wakibaki katika Kongo, eti wanapenda watengeneze vile vikundi vya kumiliki silaha lakini bila mafanikio. Utaenda kumbuka kama hata AFDL ambayo ilikuwa ikiongozwa na bwana Laurent Kabila iliweza kufika pamoja na Waugande wa FDF wa Uganda na hata wa Rwanda, na masali ikaonekana kuwa sababu ya kugombania mali na asilimali ya Kongo, wakapigania hapo Kisangani na bado kwanza vidonda vyote vyapona hata mpaka sasa. Utakumbuka kama sisi Wakongomani ni kweli mateso yanakuwa mengi, na unajua katika kwetu wanasema mtu akiungulia nyumbani hata nagomoa kibanazi cha mawe sababu akiwaza itatapona, ndipo anakimbia huku na huku. Na ndiyo maana tuweze kumpongeza Rais Antoine Felix Tshisekedi ile usujaa wake na kutamani kutupatia amani, na ndiyo maana ameweza kufanya etat de siege, yaani ni serikali ya dharura katika Nord Kivu na Ituri, lakini bado mambo yanabaki yale yale. MONUSCO yupo, wanajeshi wa Kongo wapo na wana uwezo wa kutokomeza hiyo ADF, lakini ni nini inaacha ADF hawezi kumalizika huku? Kuna agenda, kuna agenda nyingine ya mataifa makubwa makubwa kama vile ninavyozoea kusema ya wa multinational, sababu utakumbuka kama ADF kwa kweli kulingana na vyombo vya usalama, vyombo silaha ambao MONUSCO anazo, haingeweza kuweza kuangamiza watu tangu mwaka 2014 mpaka sasa waendelee kuwaua watu kiholela. Umoja wa Mataifa ukuwe umeshinda kwa kweli. Tunaweza kusema kama kufika ADF ama wasikari wa Uganda kufika Kongo haina manufaa fulani kwa ajili ya wakongomani, sababu tunajua kama sio mara ya kwanza wanaingia Kongo. Zamani waliingia etini amani, leo Rwanda iliingia kwa kutika FDLR. Nakumbusha mataifa na wenye kutusikiliza kwamba FDLR ingaliki bado Kongo na inawanyanyasa wakongomani, na ni vita ambayo ni fani siku ya mrefu sana, sababu kitu ya FDLR bado kumalizika katika Kongo, na labda itamvutia huyo rais wa Rwanda Paul Kagame kesho yake naye kusema eti naye anavuka mipaka kwenda kutafuta FDLR Kongo. Lakini tunajua kama FDLR bado solution huko, ni kusema kama kuna ingine mambo wanayotafuta wale wa kina Uganda. Ni kwa kweli kwa watu kusikia watatutasikia kama wanatuhurumia, sababu ADF zimeweza kupiga Uganda, na wakati zinapiga Uganda eti mashambulizi katika ka, na hapo ndiko wanaamua kusema eti wanawafuatilia Kongo. Hiyo yote sisi wa kugumani, kwa sababu tumechoka siku zote za tumechoka na mauaji siku za kutosha, tuweza kuwapokea na mikono miwili, lakini sio suluhisho, kwa sababu sio mara kwanza wanakanyaga Kongo.
Unamaanisha wasiwasi wa kuibiwa mali ni mkubwa kuliko wasiwasi ya kusaidiwa kupambana na waasi wa ADF na maimai na makundi mengine,
sababu sio mara ya kwanza, hatuna imani. Najua hatuasikia namna gani wa ADF ambao wangilipaswa kutafuta mamlaka Uganda na kwenda kufanya maataki au mashambulizi au Uganda kwa uwazi katika province ya Uganda, za Uganda zilizo kando kando na Beni, waache mipaka ya Uganda ibaki salama na ile mawilaya kando Kafindi, Rubiria na tani kando kando ya Uganda. Siku zote wanachinja watu ndio Ituri, wanawachinja watu Kongo, lakini bado mashambulizi hazakuwa kama hayo katika ile wilaya zilikuwa kando kando kama Rukingiri na mahali penginepo. Unajua tunajiuliza
profesa,
ni nini wa ADF wamepatika Kongo?
Profesa, katika sehemu hiyo ya Uganda, mpaka wa Uganda, kuna wanajeshi wengi sana wa Uganda pale wamejaa kuhakikisha kwamba hao waasi wa ADF hawavuki mpaka wakaingia Uganda. Labda ndio sababu waasi wa ADF hawawezi kutekeleza mashambulizi ndani ya Uganda, lakini wamejificha ndani ya Kongo ni wengi. Huoni kwamba sasa ni wakati wa ushirikiano mkubwa kukabiliana na hawa waasi ndani ya Kongo?
Sisi tunaweza kukubali na kusema kama sababu ya mateso mengi ambao wakongomani wamepitia, ndio wakati ambao wanapata kushirikiana. Lakini nakwambia kama sio mara ya kwanza kushirikishwa jeshi ya Uganda. Hata utakumbuka Mamadu amefariki, lakini alikuwa Bauma, General Bauma alifariki akiwa Uganda, waende kufanya sahihi kusainisha mapatano ili intelligence ya Uganda ya Kongo iweze kusaidiana ili kutokomeza ADF. Wakaaji wa Kongo tunaweza kujiuliza ni nini wa ADF wanatafuta Kongo? Je, wanatafuta wakamate nchi ya Kongo? Sababu kwa kweli kama shida yao ni wa ADF, ni wale wenye kupiganisha, wangelipaswa kupiganisha utawala wa Uganda. Sababu gani mamlaka yao waifanyizie Kongo, hata waweze kuua MONUSCO, waue jeshi ya Kongo, waue raia ya Kongo?
Mateso unayozungumzia, Museveni amekuwa na historia ya kupambana na waasi kama Lord's Resistance Army akawashinda, amepambana na ADF walikuwa ndani ya Uganda kutoka mashariki mwa Uganda, ni kundi ambalo liliasisiwa mashariki mwa Uganda, limefurushwa hadi limejificha Kongo. Museveni amekwenda hadi Sudani Kusini, Museveni amekwenda hadi Somalia. Kuna mafanikio hata kama si asilimia 100%, labda unaona ndio sababu anaona ni wakati umefika ashirikiane na Kongo kupambana na ADF ambalo aliweza kulifurusha Uganda likajificha Kongo, ashirikiane na Tshisekedi kupambana nalo. na wala sio madai ya wizi wa mali na mengine.
Mimi sitaweza kusema kama eti mtampinga rais wetu ambaye amekubali uamuzi huo, ni kukuonyesha kwa maoni ya wakongomani kama mara nyingine hatuna imani, sababu sio mara ya kwanza Uganda kuingia Kongo eti kwa tafuta ADF. Tunasubiri tuone, lakini tunayoomba tujue ni wa Uganda wangapi wanaingia Kongo, kwa muda gani, watafanya lini, ambapo Umoja wa Mataifa imeshinda.
Naam, ni Profesa Laurent Mugiraneza akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Msikilizaji, utakumbuka kwamba DRC na Uganda zilifikishana hadi mahakama ya kusuluhisha mizozo ya kimataifa kuhusiana na madai ya wizi wa mbao na madini wakati jeshi la Uganda lilipoingia DRC. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea baada ya mapumziko mafupi. Namkaribu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia ziara ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni nchini Tanzania, ambayo si kawaida Museveni katika ziara nchi ya Afrika Mashariki kuchukua zaidi ya siku mbili. Ziara hii ni ya siku tatu, ambapo anaangazia masuala mengi yakiwemo ujenzi wa bomba la mafuta pamoja na kibiashara na diplomasia. Kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam naungana na Innocent Show. Huyu ni mhadhiri wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Innocent, katika ziara ya Museveni, inachukuliwa kuwa ziara ya kawaida tu ama ni ziara ambayo undani wake ni masuala mengi zaidi ya inavyoelezewa, ikikumbuka kwamba wakati wa utawala Magufuli ilikuwa ni ziara siku moja, ama Magufuli anaenda mpakani na mambo yanakamilika, anamwachia mawaziri wake ama wawakilishi wa nchi kuzungumzia masuala baina ya hizi nchi mbili?
Ni ziara ambayo ni ya kimkakati zaidi katika sera Tanzania, ambayo tunasema sera ya mambo ya nje au foreign policy ya Tanzania, ambayo tunasema economic diplomacy au diplomasia ya uchumi. Lakini vile vile unaweza kuona kwamba Kenya na Uganda wamekuwa wana kidogo kitu kinaitwa friction kwenye biashara. Kulikuwa kuna kidogo kama mkwaruzano ruzano katika biashara. Sasa Uganda mara nyingi imekuwa ikitumia zaidi kupeleka mizigo yake Uganda kwa kupitia bandari ya Mombasa. Lakini hivi majuzi Rwanda na Burundi pamoja na Uganda sasa imeongeza zaidi mizigo yake mingi kupitia bandari ya Dar es Salaam, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam pamoja na barabara zake zote za Tanzania pamoja na vile vikwazo tunasema non-tariff barriers, vikwazo vya biashara ambao si vya kodi, vimepunguzwa. Umeona kwamba Museveni ameitembelea bandari ya Dar es Salaam na amepewa special area kwamba hii itakuwa tu ni ya Uganda, kwa hiyo mizigo ya Uganda itakuwa inafikia pale. Na hata sisi Tanzania tumefungua ofisi ya TRA, ambayo TRA ni Tanzania Revenue Authority, mamlaka mapato Tanzania. Tumefungua ofisi au tuna mkakati wa kufungua ofisi kule Kampala Uganda na sehemu nyingine za Uganda, ili kuweza kufanya biashara iweze kuwa ni ya rahisi zaidi. Kwa vitu vingi vya Uganda sasa vitapitia zaidi Dar es Salaam kuliko ilikuwa mwanzo, kwamba ilikuwa vinapitia Mombasa.
Hii mikakati imekuwepo hata wakati wa marehemu ama hayati Magufuli. Mkakati ulionekana kuimarika zaidi kwa sababu Magufuli sera yake ilikuwa kidogo ya kuharakisha mambo, kwamba ile non-tariff barriers, vizuizi vya kibiashara viondolewe kwa haraka na mambo mengine kama hayo. Lakini kulikuwepo bado na ule msuguano wa kibiashara ambao ulikuwepo. Katika mkakati unaosema huu, lolote litabadilika ama ni mkakati unaosema wa kuzungumza?
Si wa kuzungumza, kwa sababu unakumbuka kwamba hapo nyuma walikuwa wakikaa viongozi wa nchi mbili kati ya Kenya na Tanzania, wanakubali kwamba zile non-tariff barrier au zile friction katika boda Namanga na boda nyingine zote zisiendelee. Ukianzia kipindi cha COVID, kwamba sisi upande huku tukawa tutoi statistics au takwimu, lakini na Kenya nakasema kama nyie hamna takwimu, watu wenu hawataingia kwetu. Kwa hiyo ikawa malori mengi ya Tanzania yako stranded pale Namanga na boda nyingine, lakini Mama Samia alivyo chukua madaraka aliweza kutoa statistics zaidi na kusema kwamba kama labda tuna wagonjwa ngapi, na akaendeleza zile jitihada za WHO au shirika la afya duniani kuelezea kwamba tunachukua necessary measure au kukabili vipi. Pamoja na kwamba yeye alivyoingia madarakani aliweza vile vile kwenda kule Nairobi na kaenda na business delegation ya Tanzania, na kule wakakutana vile vile na delegation ya wafanyabiashara wa Kenya, wakakaa na Kenyatta wakaongea, na walivyoongea imeonyesha kabisa matunda, kwa sababu ile sasa friction au msuguano wa Kenya na Tanzania kwenye biashara umepungua sana.
Museveni na nchi yake ni wazalishaji wakubwa sana wa sukari, na kumekuwepo msuguano, neno ambalo umelitumia sana na mimi inabidi nilitumie kwa kuelewana, msuguano wa kibiashara kuhusu uuzaji huu wa sukari. Kenya imekuwa ikifunga sukari ya ingia, na vile vile Tanzania. Anapokuja Museveni, bidhaa yake kubwa anayozalisha zaidi ni sukari. Hili atafanikiwa kwamba sukari yake ingie Tanzania kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na ilivyokuwa katika utawala uliopita?
Yeah, inawezekana kabisa sukari ya Uganda ikaja nyingi Tanzania kama sehemu ya kimkakati ya Uganda kuweza kuexport nje, kuuza nje bidhaa zake. Lakini hii ni mojawapo ya pila zile mbili, sababu ziko pila nne au nguzo nne za East Africa Integration, Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba ile ya kwanza inaitwa Common Market, na ile ya pili inaitwa Custom Union au ushuru wa forodha moja. Sasa hizi nchi mbili zinakuwa zinatekeleza sasa yale ambayo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki yamesemwa kwamba kuwe kuna free movement of goods, kwamba kuna bidhaa ziweze kusambazwa katika hizi nchi zote tano, alafu vile vile watu waweze kumove kutoka nchi moja mpaka nyingine bila kuwa na hiyo msuguano, na vile vile settlement, na vile vile hata katika mambo ya exchange of knowledge na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mojawapo kabisa ya utekelezaji wa zile pila au nguzo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo hapo nyuma unaona kwa kuna nchi katika hizi nchi hizo hizo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, kulikuwa bado ulikuwa kuna kama ile unasema mimi ni yangu na wewe unasema mimi ni yangu, kwa usikupi na kupa, kulikuwa kuna hali kama hiyo, mpaka wakaanzisha kama ka umoja kingine ndani ya huu umoja kanaitwa coalition of willing, kwamba watakotaka kuenda na sisi waende, wasiotaka basi wasiende, mpaka wakakubaliana, nafikiri ni Uganda, ni Kenya na Rwanda na Uganda, kwamba tuwe tuna single tourism au touristic visa, kwamba mtu akitoka nje akija East Africa basi atumie visa moja tu, na isiwe kwamba ni visa mbalimbali katika nchi tofauti tofauti katika East Africa. Kwa hiyo ni mahitimisho au ni moja wapo ya kufanikisha Jumuiya ya Afrika Mashariki isonge mbele.
Ni Innocent Show, mchambuzi na mhadhiri wa masuala ya diplomasia nchini Tanzania. Asante Innocent.
Asante sana.
Na msikilizaji, nakamilisha kwa undani kwa leo. Kipindi hiki kimeelekezwa na Aida Issa. Naitwa Kenneth Mwire. Uwe na usiku mwema.